наскільки цінують його інформацію у Берліні. Не знав і того, чи взагалі облікують десь його діяльність. Тільки іноді, дуже рідко, одержував конкретні вказівки і виконував завдання, що передавалися з центру. Після своїх повідомлень, звичайно, одержував коротку відповідь. Прийнято. У порту Ліми стояло 5 німецьких кораблів – Мюнхен, Лейпциг, Гермонтіс, Монсеррат, Ракотіс. Жоден з них не міг покинути порт, бо в ту ж мить став би жертвою англійських крейсерів. На врятування кораблів уже не було надії. Та ось Гімпел одержав вказівку із Чилі – спробувати продати їх. Гроші мав передати особі, про яку повідомлять пізніше. Несподіваний наказ завдав чималих турбот. Щоправда, після приїзду в Ліму Гімпелові довелося займатися безліччю таких справ, про які раніше й не чув, але продавати кораблі – цього він ще ніколи не робив. Залишався єдиний вихід – звернутися до знайомого, що тямить у подібних справах. Цим знайомим був не хто інший, як батько Івлін, генеральний директор пан Текстер. Текстер вислухав, потім спитав. «Скільки ж ти хочеш за оті кораблі?» «По 1 000 000 за кожне. Якщо не помиляюсь, за всі кораблі 5 000 000». «Гаразд. Я дам телеграму фірмі в Нью-Йорк. Через кілька днів буде відповідь». Через 2 дні Текстер покликав до себе Гімпела. «Тобі поталанило. Фірма погодилась. Одержиш 5 000 000 доларів. Звісно, тобі теж перепаде чималенька сума». «Мабуть», – відповів задоволений Гімпел, – «коли ж одержу гроші?» «Скоро. В перший же день після закінчення війни. Доти матимеш чек». Гімпел у ту хвилину ладен був схопити Текстера за горло, однак схаменувся. «Ясно. Отже, гешефту не буде». «Погано ти знаєш американців», – посміхнувся Текстер. «Навіщо давати 5 000 000 доларів за оті корита, коли вони незабаром і так будуть наші?» «Яким чином?» «Дуже просто. Ми вступимо у війну і накладемо руки на твої кораблі. Вони стануть нашими трофеями без єдиного цента». Все трапилось так, як передбачав Текстер. Сполучені Штати вступили у війну, і того ж дня всі 5 німецьких кораблів, що стояли в порту Ліми, стали власністю американців. Того дня сталося й інше. Нічого не підозрюючи, Гімпел вийшов із власної машини перед клубом. До нього наблизилися 2 перуанців у цивільному. «Пане Гімпел, ідіть за нами і без шуму. Хто ви і чого хочете від мене?» «На жаль, на це не можемо дати відповіді. Наказано привезти вас до префектури». З хвилинної суперечки Гімпел зрозумів, що це неминуче, і скорився. Після короткого і поверхового допиту в префектурі його посадили в камеру попереднього слідства. У в'язниці не було навіть туалету. Перуанські тюремники не звертали уваги на протести. Через тиждень разом з 22 іншими німецькими підданими його передали американцям. У Сполучених Штатах їх помістили в табір для інтернованих біля Сан-Антоніо. Начальником табору був підполковник Гудзон. Через 6 тижнів він викликав до себе Гімпела і сказав: «Мій обов'язок повідомити, що ваше прізвище стоїть у списку інтернованих осіб, яких Німеччина просить повернути». «Отже, не забули про мене?» – відповів Гімпел стримано. «Так, не забули. Мій обов'язок також повідомити, що можете відмовитися від повернення. Якщо хочете, залишайтеся в Сполучених Штатах. У такому разі вас негайно буде звільнено. Звичайно, ми подбаємо і про роботу». «Спасибі. Але я повернуся на батьківщину». Американський підполковник тільки муркнув собі під ніс. Мовляв, він вчинив би так само. Через 4 дні в таборі зібрали групу для відправки до Німеччини. На шведському пароплаві «Дрот Нікгольм» німці припливли в Новий Орлеан. За 3 милі від берега вони ще вважалися полоненими Сполучених Штатів. Потім вартові пересіли на американський міноносець, і Гімпел та його супутники стали вільними. На пароплаві було кілька шведських пасажирів, серед них молода красуня. Ввечері Гімпел вже цілувався з нею. «Залишайся зі мною, люби. У батька величезний універмаг у Стокгольмі.